รื่องสำคัญเรื่องที่กำลังเป็นกระแสขณะนี้ครับพระอาจารย์ครับเรื่องของจตุคามรามเทพครับพระอาจารย์คงได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้มาพระอาจารย์มีคำสอนอย่างไรบ้างครับชาวพุทธจะมองเรื่องนี้อย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ครับ
สำรวจก่อนในเสื้อคุณต๊อดไม่มี
ไม่มีครับผม
คุณหนูไม่มีนะ
ผมอาจจะซ่อนไว้ก็ได้ครับ
แต่ทีมงานเต็มเลยครับพระอาจารย์ครับ
ต้องมีทุกคนครับ
มีทุกคนนะ
ครับ
อาตมาเดี๋ยวกลับวัตถุ
ครับ
คือก่อนที่จะพูดเรื่องนี้เนี่ยอาตมาต้องบอกก่อนว่าอาตมาไม่ได้แสดงความเห็นนะ
ครับ
อาตมากำลังจะให้ความรู
้ครับ
ครับผม
เพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจให้ตรงกัน
ครับ
ไม่ใช่ว่าฝั่งนั้นชอบแล้วฝั่งนั้นไม่ชอบ
ไม่ใช่เรื่องของฝั่ง
อาตมาไม่ได้พูดว่า
ให้ความรู
้ฝั่งโน้นชอบฝั่งนี้ไม่ชอบอาตมาเข้าข้างฝั่งที่ไม่ชอบหรือเชียร์ฝั่งที่ชอบไม่ใช
่ครับ
อาตมาไม่พูดถึงความรู้สึกและจะไม่ให้ความเห็นในเรื่องจตุคามอาตมาอยากจะให้ความรู
้ครับ
ฉะนั้นอย่าอาตมาไปเป็นฝักเป็นฝ่าย
ครับ
อาตมาไม่ใช่พวกปฏิกิริยานะไม่ใช่รีแอคชั่นแต่อาตมาเป็นพวกรีสปอนส์คือเข้าอกเข้าใจแล้วมาพูดกันด้วยเหตุด้วยผลจริงๆ
คร
ับ ว่าไปยังไงมายังไงสังคมไทยจริงอาตมาเรียกว่าคนไทยจำนวนมากตอนนี้เป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาท
ยังไง
หมายความว่า
จตุคามมันหนักใช่ไหม
แต่ผมไปถามคนที่ว่าเขาบอกไม่หนักครับ
คือถ้าเรามีศรัทธานะแบกโลกไว้ทั้งใบก็
ไม่หนัก
ใช่ครับ
แบกพักไว้ทั้งพักก็ไม่หนัก
ครับ
แต่คำถามคือเราใช้ศรัทธาถูกต้องไหมนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเรื่องจะต้องคุยก่อนอื่นขอประกาศจุดยืนให้ชัดว่าธรรมภาพไม่ได้เชียร์แล้วก็ไม่ได้ซ้ำ
ครับ
แต่มาอยากจะพูดว่าในเรื่องจตุคามนี่เรามามองกันในฐานะนักวิชาการว่าเป็นไปยังไงเป็นมายังไงมันถึงมาอยู่ตรงนี้อาตมาวิเคราะห์และเขียนทฤษฎีของจตุคามรามเทพเอาไว
้ครับครับการเขียนไว้ในหนังสือแล้วครับ
เขียนไว้ในหนังสือ
ครับ
อาตมาบอกว่าปรากฏการณ์จตุคามรามเทพฟีเวอร์เนี่ยเกิดจากวิกฤตการเมืองการเมืองวิกฤต
ครับผม
เศรษฐกิจชะลอตัว
ครับ
กลัวระเบิดผู้ก่อการร้าย
ครับ
กลายเป็นจตุคามรามเทพฟีเวอร
์ถามว่าจริงไหมจริงครับ
จริ
งหมดเลยครับ
จริงทุกข้อที่อาจารย์กล่าวมาถูกต้องเลยคร
ับ
อ
ันนี้เป็นการวิเคราะห์แบบหยาบๆยังไม่ได้เอาอริยสัจ4มาวิเคราะห
์ครับ
ถ้าวิเคราะห์ด้วยอริยสัจ4ทําไมเขียนอีกสมการหนึ่งจตุคามรามเทพฟีเวอร์เกิดขึ้นจาก1บริโภคนิยม
ครับ
2อวิชชา
ครับ
3เกจิอาจารย
์ครับ
ใช่ครับ
4มาร์เก็ตติ้งการตลาด
ครับ
5สื่อมวลชนองค์ประกอบทั้ง5นี้มารวมกันจึงก่อให้เกิดกระแสจตุคามรามเทพฟีเวอร
์ครับ
เพราะฉะนั้นกระแสจตุคามรามเทพฟีเวอร์นี้ไม่ใช่กระแสของการเรียกร้องต้องการที่พึ่งในภาวะปกติแต่เป็นกระแสของการเรียกร้องต้องการที่พึ่งซึ่งเป็นสัญญะหรือเป็นสัญญาณสะท้อนว่าสังคมไทยกำลังขาดอะไรมโหฬารเลยเวลาเราเห็นคนแขวนจตุคามเราอย่าไปซ้ำอย่าไปว่าเขาอย่าไปว่า
อย่าไปขอด้วย
เจริญพรมองลึกๆ
สารเขา
เจริญพร
ผมขอกันใครเจอใครขอกันไปขอกันมาอยู
่แต่มาไปต่างประเทศมาลงสุวรรณภูมิวิ่งเข้ามาขอเลย
ครับ
เดินช้าบุญว่าไม่มีมาด้วย
ครับ
ดังนั้นเวลาเราเห็นคนแขวนจตุคาม
ครับผม
คุณอย่าไปมองเห็นแค่จตุคามรามเทพซึ่งเป็นของจริงคุณวิเคราะห์ลึกก็ไปเห็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังของจริงได้ไหม
ครับ
ถ้าเราวิเคราะห์ให้ลึกก็ไปจนกระทั่งว่าเห็นความจริงที่อยู่หลังของจริงเราฉลาดแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปตำหนิคนแขวนจตุคามรามเทพ
คร
ับ แขวนกันเลยเต็มบ้านเต็มเมืองนั้นคือวัตถุสำหรับศึกษาสำหรับเรียนรู
้ครับ
เราเติบโตได้เราเรียนรู้ได้จากการที่เราเห็นความวิปลาสคลาดเคลื่อนต่างๆของผู้คนร่วมสังคม
ครับ
ถ้าเราใช้ปัญญาเราไม่มีช่องให้ด่าใครเลยเราจะเห็นแต่ว่าโอ้นี่เราสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นปัญญาได้ทั้งหมด อย่างที่จะมาเขียนเป็นทฤษฎีนะบริโภคนิยมคืออะไรก็คือลัทธิหรือระบบความคิดความเชื่อที่ว่าถ้าเรามีความมั่งคั่งพรั่งพร้อมในทางวัตถุมากที่สุดนั่นคือคำตอบของชีวิตตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราถูกอัดด้วยบริโภคนิยม
ใช่ครับ
เชื่อว่าถ้าเรารวยถ้าเรามั่งคั่งถ้าเราพรั่งพร้อมที่สุดนี่นั่นคือประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วคนไทยวิ่งเข้าหาความมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาล
รวยเป็นคำตอบของทุกอย่าง
ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลย
ตัวเลขกลายเป็นเครื่องตัดสินว่าคนจะมีหรือคนจะจน
จึงมีรุ่นรวยต่างๆมาตลอดครับ
รุ่นต่างๆถูกออกแบบ
มาอยู่ในนั้น
อ่ะถูกออกแบบมาเพื่อสนองวัตถุบริโภคนิยม
ครับครับ
บริโภคนิยมนำไปเชื่อมโยงกับคำว่ารวยรวยไม่รู้จบรวยไม่มีเหตุผล
ครับ
พ่อให้ลูกรวยไม่มีที่สิ้นสุด
ครับ
อันนี้สะท้อนบริโภคนิยมชัดเจน
ครับ
ทีนี้พอบริโภคนิยมเนี่ยครอบลงมาบนสังคมไทยเต็มรูปแบบแต่อยู่ๆมาวันหนึ่งเนี่ยรถของบริโภคนิยมเกิดอุบัติเหตุโคม สะดุดเลยผู้นำแนวคิดในบริโภคนิยมนี้ไม่อยู่แล้วคนไทยอารมณ์ค้างมากเลยอยากรวยแล้วไม่ได้รวยมองหาทางลัดว่าใครจะมาทำให้รวย
ครับ
บังเอิญจตุคามรามเทพก็มีอยู่แล้วมีปรัชญาเดียวกันกับลัทธิบริโภคนิยม
ครับ
คือมีแล้วรวย
คร
ับ คนก็วิ่งไปหาอัศวินคือจตุคามรามเทพ
ครับ
ใช่ไหม
ครับ
ดังนั้นมีบริโภคนิยมแล้วก็เข้าไปสู่เหตุปัจจัยประการที่สองคืออะไรคืออวิชชา
ครับ
สังคมไทยขาดความรู้มาก
ครับผม
พระสงฆ์ก็ขาดความรู
้ครับ
ชาวบ้านก็ขาดความรู
้ครับ
ผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองก็ขาดความรู้ในฐานะพระอาตมาขอพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละคือพอเราขาดความรู้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าอะไรคือสรณะที่พึ่งของเราในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธถ้าคุณยังบอกตัวเองว่าคุณเป็นชาวพุทธสรณะของคุณคือพระพุทธคือพระธรรมคือพระสงฆ
์
ใช่ไหม
พุทธังสรณังคัจฉาม
ิถูกต้องอันนี้คือหลักการแห่งความรู้ไม่ใช่อาตมามาดูถูกใครนะนี่คือความรู้แท้ๆแต่พอเราไม่รู้อย่างนี้ปุ๊บเราเที่ยวไปหยิบจับเอาอะไรมาเป็นสรณะก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายจตุคามรามเทพเป็นส่วนหนึ่งของสรณะซึ่งเรานำเข้าและบางครั้งก็เป็นสรณะที่เราผลิตกันเองภายในประเทศด้วย
ครับ
นี่คือศักยภาพพิเศษของสังคมไทยนำเข้าที่พึ่ง
มาเองได้ด้วย
นำเข้าที่พึ่งจากต่างประเทศก็ได
้ครับ
ถ้าที่พึ่งจากต่างประเทศเอาเทรนแล้วสร้างขึ้นมาเองก็ได
้ครับ
ให้อินเฟนใหม
่ครับ
ใช่ไหมอันนี้คือวิชาเราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไร
ครับ
สรณะของเราคืออะไรที่พึ่งที่แท้จริงของเราคืออะไรเราลืมกันไปแล้วนี่คือวิชาประเด็นต่อมาคือเกจิอาจารย
์ครับ
เกจิอาจารย์นี่เราอย่าไปตำหนิท่านว่าท่านทำอะไรเนี่ยดูซิใช่กิจของสงฆ์หรือเปล่าอย่าไปตำหนิท่าน
ครับ
เราต้องเคารพท่านในฐานะที่ท่านเป็นพระสงฆ
์ครับ
แต่ทำไมเกจิอาจารย์เนี่ยจึงช่วยกันทำจตุคามรามเทพจนดูเสมือนถึงว่านั่นเป็นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ครับ
ปลูกแสกแทบล้มประดาตายเหงื่อออกเม็ดเท่ามาแหวกมะเขือนะแล้วถามว่านั่นเป็นความเหนื่อยที่มีผลต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาหรือไม
่
ตอบอย่างตรงไปตรงมาตามทัศนะของพุทธศาสนาจะมาบอกเลยว่านั่นไม่ใช่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่นั่นคือการดิสเครดิตพระพุทธเจ้านั่นคือการพาพระพุทธศาสนาออกไปจากจิตจากใจของคนไทยมีปัญญาชนจำนวนมากมีวัยรุ่นมหาศาลที่เขาได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีเขาเห็นภาพพระเกจิอาจารย์ไปปลุกเสกแล้วเขาบอกว่าฟังแล้วดูแล้วไม่ make senseคำนี้เป็นคำที่วัยรุ่นรุ่นใหม่เขาใช้ทั่วไปไม่ make sense ก็หมายความว่ามันอธิบายด้วยเหตุด้วยผลไม่ได
้ครับ
ถ้าพระเกจิอาจารย์ยังมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่นะถ้าหนูไม่นับถือท่านอย่าว่าหนูนะเพราะเด็กเหล่านี้เขาได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี
ครับ
ใช่ไหมเขาสามารถอธิบายด้วยเหตุด้วยผลเขารู้แล้วว่าในโลกนี้มีแรงกี่แรงอะ
แล้วจะเถียงเขาก็เถียงไม่ถูกด้วยนะครับเพราะเขาพูดถูก
เขามีสิทธิ์ที่จะใช้วิจารณญาณและถ้าเขาใช้วิจารณญาณแล้วต่อไปเขาปฏิเสธศาสนาจากการที่ท่านเผยแผ่ศาสนาเพราะไม่มีระบบเหตุผลมารองรับอย่าไปว่าคนรุ่นใหม่แต่นั้นถามว่าเป็นความผิดของพระเกจิอาจารย์หรือไม่ไม่ใช่เราต้องไปมองว่าก่อนพระเกจิอาจารย์จะมาเป็นพระเกจิอาจารย์ท่านเป็นใครท่านเป็นชาวบ้านเป็นคนของรัฐะถ้ารัฐะไม่สามารถบริหารจัดการให้ประชาชนคนไทยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงท่านเป็นผู้ที่ได้การศึกษาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาถ้าองค์กรสงฆ์ไม่สามารถจัดการศึกษาให้ท่านได้เรียนรู้ธรรมะที่ถูกต้องท่านกลายเป็นพระที่ได้การศึกษาเป็นความผิดของใครถ้ารัฐาไม่สามารถบริการทางการศึกษาให้ประชาชนของตัวเองให้มีการศึกษาได้เป็นความผิดของรัฐาถ้าสถาบันสงฆ์ไม่สามารถแนะนำพร่ำสอนให้คนของตัวเองมีการศึกษาไม่รู้ว่าพระธรรมวินัยคืออะไรเป็นความผิดของสถาบันสงฆ
์
พระเกจิอาจารย์เสมอกับเป็นเหยื่อของระบบการศึกษาที่ไม่เปลื้อเสียขาของสังคมไทยพระสงฆ์นี่ลำบากมาก
ค
ือคนทั้งแผ่นดินยอมให้หมดเลยผู้ที่สูงที่สุดในแผ่นดินคือสถาบันกษัตริย์พูดง่ายๆว่าในหลวงกราบพระสงฆ์นายกรัฐมนตรีกราบพระสงฆ
์ใช่ครับ
นักการเมืองกราบพระสงฆ์นักธุรกิจกราบพระสงฆ์ซูเปอร์สตาร์กราบพระสงฆ
์
คุณหนูคุณต๊อดกราบพระสงฆ์เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่โสเภณีกราบพระสงฆ์ชาวไร่ชาวนากราบพระสงฆ
์ใช่ครับ
ทุกชนชั้นในสังคมไทยยอมรับให้พระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณโดยไม่ถามถึงเงื่อนไขพระทุกรูปเมื่อบวชปุ๊บมีสถานะภาพพิเศษคือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ
ค
ำถามก็คือถ้าผู้นำทางจิตวิญญาณได้การศึกษาซึ่งเป็นผลมาจากระบบการศึกษาที่บกพร่องไม่ใช่ความผิดของท่าน
เพราะท่านไม่รู
้ท่านไม่รู้
เป็นความผิดของระบบ
เป็นความผิดของระบบเป็นความผิดของเหตุปัจจัยทีนี้เราปล่อยให้คนได้การศึกษาเนี่ย
มาเป็นผู้นำ
มาเป็นผู้นำประเทศไทยเห็นอนาคตสังคมไทยไหม
เห็นชัดเจน
เห็นชัดเจนไหมว่าจะไปทางไหน
ครับ
เพราะฉะนั้นเราอย่าไปตำหนิพระเกจิอาจารย์ท่านเสมอเป็นผลพวงของระบบการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาของรัฐาและคณะสงฆ์ที่ยังไม่เข้มแข็ง
ครับ
จากคณะสงฆ์ก็ยังมีอะไร ประเด็นต่อมาก็คือ
3ละ
มาร์เก็ตติ้ง
มาร์เก็ตติ้งแล้วก็สื่อมวลชน
คือมันคือการตลาดนี่มองเห็นช่องว่างตรงนี
้ครับ
มองเห็นช่องว่างตรงนี้ก็เลยเอาการวางยุทธศาสตร์มา
ครับ
เข้ามาช่วยวางยุทธศาสตร์ทำโฆษณาทำกิมมิคของเล่นขายอะไรด้วยได้ส่งเสริมการตลาดสารพัดเลยซึ่งอาตมาภาพดูเหตุการณ์แล้วอาตมาก็รู้แล้วว่าการตลาดกำลังทำในสิ่งซึ่งขัดแย้งกับจริยธรรมของตัวเองแล้วคุณไม่ได้แค่ขายของแล้วนาทีนี้คุณกำลังแถมอย่างหนึ่งให้คนไทยกำลังมัมเมาประชาชนด้วยนักการตลาดทั้งหลายต้องถามตัวเองแล้วนะคุณได้เงินแต่สังคมไทยเนี่ย
ได้อะไร
ขึ้นมาบ้าง
ครับ
คุณได้เงินมหาศาลเลยแต่ว่ามองดูเพื่อนร่วมสังคมของคุณสิง่อยเปรี้ยเสียขากันหมดแล้วทางสติปัญญา
ครับ
คุณอยากจะอยู่ในสังคมอย่างนี้ต่อไปไหมคุณเก่งคนเดียวในประเทศไม่มีประชาชนมาเป็นเพื่อนหรือให้ปกครองคุณเป็นผู้นำได้ไหมไม่ได้
ครับ
เพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาของการตลาดอาตมาอยากจะบอกว่าการตลาดไม่ใช่ไม่ดีการตลาดไม่ดีไม่ชั่วในตัวเองเหมือนธนบัตรไม่ดีไม่ชั่วในตัวเองขึ้นอยู่กับว่าธนบัตรนั้นอยู่ในมือใครการตลาดเช่นเดียวกันไม่ดีไม่ชั่วในตัวเองขึ้นอยู่กับว่ารับใช้อะไ
ร
ท่านพุทธทาสก็ใช้การตลาดหนังสือชุดใหญ่ของท่านตั้งชื่อว่าธรรมโคต
ร
คือคำว่าธรรมโคษณานั่นเองท่านพุทธทาสยังใช้การตลาดดังนั้นถ้าเราใช้การตลาดให้เป็นสังคมได้ประโยชน์มหาศาลอาตมาคิดอย่างนี้ว่าถ้าคนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธถ้าพระสงฆ์ไทยจำนวนมากเอาศักยภาพทางการตลาดที่เราเอามาทุ่มให้กับการโฆษณาจตุคามทุกวันนี้นะเงิน 22,000 กว่าล้านเนี่ยนะเอาศักยภาพทางการตลาดที่คนช่วยกันบูมจตุคามนี้มาบูมพระพุทธศาสนาเนื้อแท้
โอ
้
โห
สังคมไทยจะเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกเพราะมันพิสูจน์แล้วว่าการตลาดมีพลังแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือสื่อมวลชนการตลาดเนี่ยเก่งก็จริงแต่ทำอะไรไม่ได้มากถ้าไม่มีมือไม้คือสื่อมวลชนสื่อมวลชนหมายถึงสื่อทุกรูปแบบเลยไม่ใช่เฉพาะหนังสือพิมพ์แต่หมายความว่าช่องทางในการสื่อสารทุกรูปแบบนั้นคือสื่อมวลชนทั้งหมดสังคมไทยมีสื่อมวลชนไม่น้อยไปกว่าอเมริกาไม่น้อยไปกว่าอังกฤษไม่น้อยไปกว่าฝรั่งเศสเขามีอะไรเรามีทุกอย่างแต่คำถามคือสื่อมวลชนทำอะไรในปรากฏการณ์จตุคามรามเทพอาตมาอยากจะบอกว่าณเวลานี้สื่อมวลชนจำนวนไม่น้อยซึ่งไม่ได้หมายความมาทั้งหมดนะอาตมาใช้คำว่าไม่น้อยนะ
คร
ับ ต้องแยกให้ชัดๆนะสื่อมวลชนจำนวนไม่น้อยทุกวันนี้หลงลืมอาชีวปฏิญาณคำว่าอาชีวปฏิญาณเป็นคำสำคัญมากของสื่อมวลชนไทยคือคำว่าจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อมวลชนที่ดีต้องเป็นปัญญาชนด้วย
ค
ุณต้องรู้ว่าอะไรควรสื่อหรืออะไรไม่ควรสื่อไปถึงประชาชนถ้าเราเอาสื่อที่ไม่ควรสื่อไปสื่อถึงประชาชนจากสื่อมวลชนกลายเป็นสื่อมอมชนเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือก่อให้เกิดกระแสจตุคามรามเทพฟีเวอร์เนี่ยอาตมาถึงบอกไงว่ามันไม่ใช่การเรียกร้องต้องการที่พึ่งในภาวะปกติแท้ที่จริงสังคมไทยไม่ได้ขาดที่พึ่งสิ่งที่เราขาดจริงๆคือขาดสภาพคล่องทางการเงินเท่านั้นเองจตุคามรามเทพเองถ้าท่านรู้ท่านคงเสียใจนะท่านเองก็ตกเป็นเหยื่อท่านเป็นเหยื่อของบริโภคนิยมท่านเป็นเหยื่อของนักการตลาด
อาจารย์มีคนพูดถึงพื้นฐานบางอย่างว่าพุทธศาสนาสอนให้พึ่งตนเองแต่สิ่งอภินิหารเนี่ยเราพึ่งคนอื่นมันเหมือนกับว่าสบายกว่าจึงถูกสร้างให้เกิดขึ้นง่ายกว่าจึงถูกนิยมนับถือได้ง่ายกว่าหรือไม่เพราะว่าพึ่งตนเองผมคิดว่าผมเป็นคนอับจนปัญญาอับจนโอกาสอับจนความรู้อับจนเงินทอง
แล้ว
ผมจึงต้องพึ่งผู้อื่นแต่พุทธศาสนาดันบอกให้ผมพึ่งตนเองผมเลยนับถืออันนู้นง่ายกว่าแล้วถ้าฟลุกอธิษฐานครั้งหนึ่งก็ได้อะไรสักอย่างคราวนี้ยาวเลยเป็นอย่างนั้นไหมครับ
ก็มีความเป็นไปได้ก็โยงไปหาเรื่องแรกที่ตะมาพูดไงว่าประเทศชาติบ้านเมืองใดก็ตามถ้าระบบการศึกษาไม่เข้มแข็ง
คนจะเป็นอย่างนี
้คนจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ความผิดของคนไทยไม่ใช่ความผิดของคนที่นับถือจตุคามรามเทพถ้าเรามองย้อนไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็จะเห็นชัดว่าเอาเข้าจริงไม่ใช่คนแขวนจตุคามรามเทพเท่านั้นตกเป็นเหยื่อของบริโภคนิยมสังคมไทยทั้งระบบตกเป็นเหยื่อเหมือนกันเลย
ใช่ครับครับ
เราก็ตกเป็นเหยื่อด้วยอาตมาก็ตกเป็นเหยื่อด้วยได้ถูกพ่วงก็ไปในกระแสหมด
ครับ
ถ้าเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยเราไม่มีใครมองใครเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาจึงบอกว่านอกจากสังคมไทยเนี่ยขาดสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็หันไปพึ่งจตุคามรามเทพแล้วก็บอกท่านว่าอยากพึ่งท่านจริงๆเนี่ยถือว่าท่านเป็นทางผ่านไปสู่เงินอีกทีนึงอาตมาถึงบอกไงว่าองค์จตุคามรามเทพก็ถูกหลอกด้วยเขาไม่ได้นับถือท่านในฐานะสารณะที่พึ่งทางใจแต่นับถือในฐานะเป็นแพทินัมแห่งโอกาสที่จะเดินก็ไปสู่ความร่ำรวยเท่านั้น
เหมือนกับอภินิหารที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของแต่ละคน
เชิญพรนอกจากจะขาดสารณะที่พึ่งแล้วเนี่ยหรือขาดสภาพคล่องทางการเงินและสังคมไทยขาดอะไรอีก ในฐานะของนักวิชาการตมาจากชีวิตเพราะว่าสังคมไทยขาดความรู
้ครับ
ขาดความรู้สึกขาดจิตสำนึกสาธารณะขาดปัญญาที่เป็นกลางใช่ไหมเมื่อกี้คุณสัญญาถามอาตมาว่าเอ๊ะเราเป็นศาสนาของการพึ่งตัวเองเนี่ยแล้วทำไมตอนนี้เราไปพึ่งคนอื่นหมดเลยอาตมาอยากจะบอกว่านิสัยการพึ่งเทพเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนจตุคามรามเทพมาสังคมไทยเป็นสังคมกบเลือกนายมาโดยตลอดเราอยากจะได้นายกคนนั้นอยากจะได้นายกคนนี้อยากจะได้อัศวินมาโดยตลอดใช่ไหม
เขาว่ามีมาก่อนพุทธศาสนา
ครับเชลนพรเชลนพรนี่คือสภาพจิตใจของมนุษยชาติทั่วโลกเลยในยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็เป็นอย่างนี
้ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะดูสภาพของสังคมไทยว่าวุฒิภาวะทางปัญญาของสังคมไทยอยู่ขนาดไหน
ครับผม
ให้ดูสภาพสังคมคือสังคมไหนก็ตามที่มีเทพมากๆสังคมนั้นมีภูมิปัญญาอยู่ในระดับยุคก่อนประวัติศาสตร์
ครับสมัยไหว้ต้นไม้ไหว้ก้อนหิน
เจริญพรสังคมไหนมีเทพน้อยสังคมนั้นเนี่ยเข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์สังคมไหนไม่มีเทพเลยมีแต่การพึ่งตัวเองเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพทางสติปัญญาของมนุษย์นั้นเป็นสังคมของพระพุทธศาสนาที่แท้ดังนั้นตอนนี้เรามองสังคมไทยออกใช่ไหมว่าวิวัฒนาการทางปัญญาอยู่ขั้นไหน
คร
ับนี่คือขาดความรู้นะ
กราบเรียนถามพระอาจารย์เป็นคำถามสุดท้ายเกี่ยวกับจตุคามก็คือมีคนบอกว่า1สร้างกระแสเศรษฐกิจที่ดีเงินสะพัด 20,000 กว่าล้าน2คือท่านก็เป็นเทวดาบางอันบางข่าวบอกว่าท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์งั้นเราก็ไหว้ได้ท่านก็คุ้มครองท่านก็ดูแลได้อย่างนั้นยังไง
เอาเรื่องแรกก่อน
ครับ
คือกระแสจตุคามรามเทพฟีเวอร์นะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดสภาพคล่องทางการเงินมหาศาล 20,000 กว่าล้าน
ใช่ครับ
แต่คำถามก็คือว่าถ้าวันหนึ่งกระแสนี้ลงล่ะเราจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งถ้าเราฝากเศรษฐกิจของประเทศชาติบ้านเมืองไว้กับเทพกับคุณวิเศษเวสัยซึ่งจะแสดงปาฏิหาริย์เมื่อไหร่เราก็ไม่รู
้ครับ
อาตมาถามว่าแล้วเราเนี่ย
ไม่มีหลักประกัน
ไม่มีหลักประกันอะไรเลยเราบริหารประเทศชาติบ้านเมืองกันยังไงคุณไม่ใช้แล้วหรือความรู้ที่เรียนมา
แต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าการสร้างจตุคามก็ทำมาซึ่งรายได้แล้วรายได้ส่วนหนึ่งก็นำไปสร้างโรงเรียนไปพัฒนาการศึกษา
สร้างวัด
ก็กลายเป็นความรู้หร
ือเป็นสิ่งที่ดี
เป็นสิ่งที่เราสามารถยึดติดและยั่งยืนครับ
ต้องบอกไว้ก่อนว่าอาตมาไม่ได้แอนตี้หรือต่อต้านจตุคามอาตมากำลังพูดถึงหลักการความรู้ครั้งหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเนี่ยเป็นช่างตัดผมเก่ามาบวชพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาท่านออกไปรับจ้างตัดผมได้เงินได้ทองมามากมายไปซื้อข้าวปลาอาหารมาทำกับข้าวอย่างดีปรุงอย่างอร่อยเลยนะเพราะเป็นพ่อครัวเก่าด้วยไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าเธอได้อาหารมายังไงพระรูปนั้นก็กราบบังคมทูลว่าบอกว่ากระหม่อมไปรับจ้างตัดผม
ครับครับ
พุทธเจ้าก็ถามว่าทั้งที่เป็นพระใช่ไห
ม
ก็ยอมรับว่า
ทั้งที่เป็นพระ
ทั้งที่เป็นพระขอรับเป็นความจริงพุทธเจ้าบอกว่าเอาอาหารของเธอไปเก็บสิ่งที่เธอทำมาให้ฉันถึงแม้จะเป็นอาหารที่ประณีตที่สุดแต่ถ้ามาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบทำฉันไม่รับนี่คือหลักการของพระพุทธศาสนา
ครับผม
ไม่ว่าจตุคามรามเทพจะทำเงินทำทองให้สังคมไทยขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ามันเกิดขึ้นโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธศาสนาไม่เห็นด้วย
ครับ
อาตมาไม่ได้บอกว่าอาตมาไม่เห็นด้วยนะ
อ
าตมาบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่เห็นด้วย
ครับ
ต่อไปถ้าเรายอมรับมาตรฐานอย่างนี้ได้เนี่ยต่อไปคุณไปฆ่าคนสิ
เราได้เงิน
ได้เงินมา10ล้านเราไปสร้างโบสถ์5ล้านแล้วคุณก็เดินสง่าผ่าเผยแล้วผมทำประโยชน์นะครับท่าน
คร
ับ เราจะยอมรับมาตรฐานอย่างนี้มั้ย
ใช่ครับ
ถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บเราก็เข้าไปปรับยาเดิมที่มีคนพูดเอาไว้ว่าแมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตาม
จับหนูให้ได้เถอะ
ถ้าจับหนูเป็นก็ใช้ได
้ครับ
อันนี้หมายความว่าทำยังไงก็ตามให้เรามุ่งเข้าสู่ความร่ำรวยโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงวิธีการ
ครับ
ซึ่งประเทศไทยล้มเหลวเพราะคำพูดแบบนี้ใช่ไหม
ครับ
เรายังจะกลับไปใช้คำพูดแบบนี้หรือระบบความคิดระบบความเชื่อแบบนี้กันอีกไหมเพราะฉะนั้นที่เราล้มก็เพราะว่าอะไรเราใช้ทฤษฎีแมวจับหนูนั่นแหละ
ครับ
สีอะไรไม่สำคัญขอให้จับหนูได
้ผู้นำจีนพูดไว
้ผู้นำจีนพูดเอาไว้ใช่ไหม
ครับ
เพราะฉะนั้นแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดเดียวกันเราล้มมาแล้วเพราะแนวคิดอย่างนี้คุณจะใช้แนวคิดอย่างนี้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองแล้วให้เป็นกระแสหลักของสังคมต่อไปไหมแต่มาไม่ตอบนะคนไทยช่วยกันตอบ
คร
ับ
อ
ีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเทพ
ครับ
มีคนถามมากว่าเอ๊ะจตุคามรามเทพท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์เราก็ไหว้พระโพธิสัตว์ได้นะแต่มาอยากจะพูดอย่างนี้ว่าโบราณอาจารย์ท่านฉลาดมากท่านสร้างพระบรมธาตุขึ้นมาแล้วสร้างเทพอยู่ที่ฐานหรือเชิงบันไดของขึ้นพระธาตุ
ครับ
อันนี้คือท่านเข้าใจว่าเทพถึงยังไงต้องรับใช้ธรรม
ครับ
เทพต้องรับใช้ธรรมไม่ใช่ไปดึงคนจากธรรมมาสยบเทพพระพุทธเจ้าใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อดึงมนุษย์จากเทพกลับมาสู่ธรรมตอนนี้สังคมไทยทั้งระบบกำลังใช้เวลาทั้งหมดแล้วดึงคนจากธรรมกลับไปสยบเทพอีกแล้ว
จริงๆเทพรับใช้ธรรม
เทพต้องรับใช้ธรรมทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะพระโพธิสัตว์เนี่ย พระโพธิสัตว์คือใครก็คือบุคคลที่อยู่ในช่วงของการบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะบรรลุพุทธภาวะเป็นพระพุทธเจ้า
ครับครับผม
เอาเข้าจริงพระโพธิสัตว์ก็เปรียบเสมือนกับนักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรียนวิชาความเป็นพระพุทธเจ้า
ครับ
ท่านยังเรียนไม่จบ
ครับ
ท่านยังเป็นที่พึ่งให้ใครไม่ได
้
ท่านเป็นที่พึ่งของตัวเองยังไม่สมบูรณ์เลยแต่ตอนนี้เราคนไทยกำลังยกเอาพระโพธิสัตว์เป็นที่พึ่งแล้วก็ไม่มองไม่เห็นพระพุทธเจ้าแล้ว
ลืมคนที่จบแล้วคืออาจารย
์เจริญพร
ไปพึ่งนักศึกษาฝึกงาน
ถูกต้อง
พูดง่ายๆอย่างนี้ใช่ไหม
นั่นแหละอาตมาขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครั้งหนึ่งในหลวงรัชกาลที่5เสด็จแปรพระราชฐานไปต่างจังหวัดมีการแห่พระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว
์
แห่ไปเสร็จแล้วถึงเวลาในหลวงจะเสด็จไปจุดธูปจุดเทียนพระองค์มองไปที่โต๊ะหมู่บูชาไม่มีพระพุทธเจ้าแต่มีพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์ตั้งแทนในหลวงรัชกาลที่5ถามว่าพระพุทธเจ้าไปไหนชาวบ้านกราบบังคมทูลบอกว่าวันนี้เราสมโภชพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์จึงไม่เอาพระพุทธรูปมาในหลวงรัชกาลที่5ตรัสวักทองในประวัติศาสตร์ซึ่งบันทึกไว้ในจดหมายเหตุราชกิจรายวันเรื่องท่านบอกว่าฉันมาร่วมงานก็เพราะอนุโลมตามใจชาวบ้านแต่ถึงเวลาฉันจะไหว้พระฉันต้องไหว้พระพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นสรณะที่พึ่งได้จริงๆไม่ใช่ไหว้พระโพธิสัตว์ซึ่งยังอยู่ในช่วงที่เรียนรู้จะเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่บรรลุและยังมาไม่ถึงยังเป็นเรื่องอนาคตเพราะฉะนั้นไปเอาพระพุทธรูปมาข้าราชบริพารต้องไปเอาพระพุทธรูปมาให้ในหลวงรัชกาลที่5กราบ
อ
ันนี้คือท่าทีของปัญญาชนชาวพุทธที่รู้ว่าอะไรควรกราบอะไรไม่ควรกราบอะไรคือสิ่งที่พึ่งได้และอะไรคือสิ่งที่พึ่งไม่ได้เห็นไหม
ครับผมสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับเราในฐานะชาวพุทธเราควรจะนับถือจตุคามรามเทพอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ครับ
ก็อย่างที่บอกแต่ต้นว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปตำหนิคนที่นับถือจตุคามรามเทพอยู่แล้ว
ครับผม
แต่เราเรียนรู้ได้ว่าถ้าท่านเป็นเทพเราก็เป็นเทพอย่างท่านได้ก็อย่างที่บอกว่าพุทธศาสนานี่ต้องเอาเทพมารับใช้ธรรมนั่นคือถ้าเห็นเทพปุ๊บดูซิว่าท่านเป็นเทพได้ยังไง
ใช่ครับ
คนที่จะเป็นเทพได้มีหลักง่ายๆสองข้อนะหนึ่งละอายชั่วสองกลัวบาปเท่านั้นเองธรรมะสองข้อนี้คือความละอายชั่วความกลัวบาปภาษาพระเรียกว่าหิริโอตตัปปะใครมีหิริโอตตัปปะคนนั้นเป็นเทพเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเทพไม่ได้อยู่บนฟ้าเทพไม่ได้อยู่ที่นครศรีธรรมราชเราทุกคนถ้ามีความละอายชั่วกลัวบาปในใจเรานะเราเป็นเทพที่นี่และเดี๋ยวนี้ฉะนั้นถ้าเรานับถือเทพเรานับถือท่านด้วยแล้วก็ตั้งปฏิญาณในใจว่าเดี๋ยวข้าพเจ้าก็จะพัฒนาตัวเองให้เป็นเทพอย่างท่านเหมือนกันเห็นไหมต้องได้อย่างนี้ต้องเรียนรู้จากท่านแล้วเอาท่านมาพัฒนาตัวเราโดยวิธีนี้เราสามารถอยู่ร่วมกับเทพได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขโดยที่ไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกัน
ครับ
ครับผม
นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเนื้อหาที่เราจะมีโอกาสเสนอได้ในเวลาอันจำกัดอันนี้นะครับกราบเรียนท่านผู้ชมย้ำอีกทีครับว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้สนทนาทำกับพระอาจารย์วอนั้นท่านมีเจตนารมณ์ที่จะให้ความรู้ซึ่งจะทำให้เกิดปัญญาไม่มีเจตนารมณ์ที่จะพูดเรื่องคนแต่เป็นการพูดเรื่องความคือความรู้ต่างๆกราบนมัสการอีกครั้งครับ
ขอบ
คุณที่ให้ความรู้ครับ